ngikhuluma nje abantu abaningi ama passport abo asephelwe isikhathi ngoba a expire ngo 2020 2021. Yoma ama passport ephelwe isikhathi abantu belinda ama permit sokuyisimo esibi kakhulu esinzima. Ngaphezu kwalokho abantu ukuthi bazevenelise ukuthi bathole ama passport amatsha ayi kuyinto enzima ngoba singakabali ukubiza kokuthi uthole ipassport yaseZimbabwe. Sibala nje indlela nje ekwenzeka ngakhona khonapho ukuthi abantu nqa befuna ukuthola amafomu lawo ukuthi bawafile eZimbabwe consulate ukuze bawathumele eZimbabwe bayethola amapassport. Ukuthi uziye fika khona econsulate ayi umshikashika kusamele ukuthi uqale uye kuwebsite uyebhukha ubhukhe ilanga lapho ozoya khona econsulate. La kukuphoko khona akusinto olula nje ukuthi uzaphonga ufika kuwebsite ithi hayi mina ngifuna uhamba ngomvulo. Yinto enzima okokuthi kusamele ukuthi uqale ubone ukuthi ilanga laba balivulileyo lapho umuntu ongaya khona econsulate kunini.
Njengoba abantu abaningi bekhala ngendaba yokusilela kwemali yona i-passport yeZimbabwe idula kangaka ikakhulu nxa umuntu efuna ukuyithatha ngesiphangiphangi. Abantu bathini ngendaba nale yemali ye-passport?
Intengo ye-passport yaseZimbabwe iphezulu kakhulu, iphezulu kakhulu. Abantu bayehluleka ukuthatha ama-passport ngoba ukuthi izoyithatha i-passport yaseZimbabwe ongalezi nsuku kuthiwa kuthatha le okuthiwa yi-emergency kuphela ebiza $318. Eyimali izizalwane zeZimbabwe ezisebenza la eSouth Africa eziningi ezingayiholiyo ngenyanga. So ma kwethwa i-passport isidula ize idlule umholo wakho wenyanga uzayithatha ngani?
Lona udaba lwama-passport aweZimbabwe asephela umsebenzi ludaba oluhlupha kanganani?
Mina njengokuthi sengihlale phansi ngabona ukuthi kunzima okungakanani ukuthi abantu babhukhe ukuyathola amafomu eZimbabwe consulate eSkate. Ngibone kungcono ukuthi labo abehlulekayo sizame ukuthi sisizane mina labo. Akukho lula ukuthi uze ungene kuwebsite uyebhukha islot ukuthi uye consulate. Kufuneka ukuthi ube lamadatha. Akuyinto abanye abantu ongathola ukuthi umuntu kasebenzi lokuthathelwa lawo madatha kunzima. Ngakho kungakho ngihlale phansi ngacabanga ukuthi abantu bayahlupheka. Mina ngiyoba ngile access ku-internet ku-Wi-Fi. Ngingakhona ukuthi ngizame ukuthi ngisize labo abangayenelisiyo. Bakhona futhi abanye abangabe belayo i-data kodwa kube nzima ukuthi bawenelise ukuzibhukhela ngoba akusikho ukuthi kuyinto elula. Akululanga. Kufuna umuntu ongathi sekujwayele. Yikho nje mina ngithi ngiyini ngicela ukuthi umuntu ofuna usizo angesabi ukuthi aze kimi ukuthi hayi ngimsize ukuthi abhukhe ayothola amafomu econsulate athole ilanga lapho econsulate ezoba i-available ukuthi yena afike athole amafomu akwazi ukuthi athole i-passport.